Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλο και από μένα. Και στους ακροατές βεβαίως.
Λοιπόν, σας κάλεσα να μιλήσουμε για τον κορονοϊό, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την μετά-COVID περίοδο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με κάτι που το αντιμετωπίζουμε όσοι έχουμε συναντηθεί με την νόσο και την έχουμε περάσει. Αυτές τις συμβουλές διαφόρων για φάρμακα. Ακούμε προτάσεις από φίλους γνωστούς, πήγαινε στο φαρμακοποιό να σου δώσει κάτι. Ακούμε κάποιους άλλους να μας λένε, α, πήρε κάποιος ένα τάδε αντιβιωτικό. Ακούμε βέβαια, υπάρχει κάτι που δίνει, από ό,τι γνωρίζουμε, ο ΕΟΔΗ, που μπορεί να έρθει και ταχυδρομικά στο σπίτι μας.
Όχι, αυτό το δίνει ο ΕΟΠΗ.
Ο ΕΟΠΗ, σωστά, ο ΕΟΠΗ.
Μοιάζουν οι ατροπίδες που μας μπερδεύουν.
Ο ΕΟΠΗ, σωστά, έχετε δίκιο. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν το δίνει. Για να το δίνει ο ΕΟΠΗ προφανώς είναι κάτι το οποίο εγκρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάζεται. Ακριβώς. Και φυσικά ακούμε γνωστούς και φίλους να μας λένε για βιταμίνες. Πάρτε βιταμίνες και θα τη βγάλετε καθαρή στην post-COVID περίοδο ή στην περίοδο που διανύεται την νόσο. Τι ακριβώς ισχύει από όλα αυτά, τι πρέπει να προσέχουμε και σε ποιες περιπτώσεις, ποιες κατηγορίες ασθενών πρέπει να καταφύγουν σε φάρμακα.
Λοιπόν, είναι λίγο γενικό και ετερογενές το ερώτημά σας. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω σημείο προς σημείο. Ο καθένας βεβαίως, ο κάθε γιατρός, συνιστά τα δικά του υπό την έννοια της ανακουφιστικής θεραπείας. Όλα αυτά που μου λέτε είναι ανακουφιστικές θεραπείες, όπως κάνουμε σε ένα κρυολόγημα. Πάντα μιλάμε για μια ήπια νόση.
Ακόμα δηλαδή, βέβαια όμως και για προληπτικά. Δηλαδή κάποιοι λένε πάρε αντιβίωση για προληπτικά.
Καραμέλες, ναι. Για το λαιμό, αντιπυρετικά, αντιπλεσμονώδη, αναλγητικά, όλα αυτά. Δεν είναι ειδικά για τον COVID. Ο COVID είναι μία ίωση. Είναι γενικότερα για όλες τις ιώσεις. Οπότε υπό την έννοια αυτή θα χορηγούν οι περισσότεροι συνάδελφοι και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Τώρα, μία συγκεκριμένη βιταμίνη η οποία να αντιμετωπίζει τον COVID και να αποτελεί πανάκια για τον COVID δεν υπάρχει όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Χρήση γενικώς βιταμινούχων συμπληρωμάτων στις ιώσεις του χειμώνα, έτσι. Καταφεύγουμε πολλές φορές υπό τη γενική έννοια πάλι όμως, όχι υπό την ειδική έννοια ότι αν πάρεις βιταμίνη C ή βιταμίνη D ή οτιδήποτε από αυτά θα έχει έτσι μια στεναρή αντι-COVID δράση και θα εξαλείψει τον COVID. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Είναι υπό την έννοια της γενικότερης ενίσχυσης του οργανισμού. Αλλά αυτό ισχύει και για διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα, η ειδική αγωγή, το Paxlovid, αυτό που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι συνδυασμός δύο αντιϊκών φαρμάκων, της Nirmatrelvir και της Ritonavir, αυτό έχει γνωστεί και αποδεικνυμένη σε μελέτες αντι-COVID. Αντιϊκή δράση γενικότερα, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η αντι-COVID δράση, όμως έχει και συγκεκριμένες ενδείξεις. Μέχρι στιγμής δεν είναι για όλο τον πληθυσμό, είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπτώματα, ικανά συμπτώματα και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Είναι δηλαδή, ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες, οι οποίοι έχουν και την υψηλότερη πιθανότητα η λίμωξη να μεταπηδήσει σε σοβαρότερη λίμωξη. Ενδεικτικά να φέρω ανθρώπους που είναι μεταμοσχευμένοι, υποψήφιοι για μεταμόσχευση, ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αιμοκάθαρση, υπερετονική κάθαρση, δηλαδή νευροπαθείς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν νεοπλάσματα, κακοήθειες υποθεραπεία, HIV θετική με λεμφοκύτταρα κάτω από 200, με συνθολική καρδιακή ανεπάρκεια, με χρονική νευροπάθεια κτλ. Είναι μια σχετικά ευρεία ομάδα οι οποίοι δικαιούνται να αρχίσουν την αγωγή με Paxlovid. Και εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία από το συνταγογραφεί ο γιατρός και εν συνεχεία, αφού τύχει της ανάλογης έγκρισης, αν δηλαδή τηρήσει τις προϋποθέσεις, το φάρμακο με ειδική αποστολή έρχεται στο σπίτι και το ξεκινάς. Έτσι, και μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων και την πιθανότητα αυτή η ήπια προσμέτρια νόσηση να μεταπηδήσει σε σοβαρή νόσηση. Αυτό είναι το πλαίσιο του Paxlovid.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα για την post-COVID περίοδο. Νομίζω πλέον ότι είναι δεδομένο και το ακούμε από πάρα πολύ κόσμο ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια παρατεταμένη αίσθηση κόπωσης. Πολλές φορές ζαλάδες ακούμε από ασθενείς που έχουν νοσήσει και συμπτώματα μάλιστα πολλές φορές που κρατάνε και 2 και 3 μήνες. Είχαμε βέβαια και τις περιπτώσεις που υπήρχε μία επίπτωση στην όσφρηση και στη γεύση. Σε κάποιες φορές ακούω ότι αυτό επανέρχεται γρήγορα. Κάποιες άλλες φορές όμως όχι τόσο γρήγορα, αλλά κρατάει αρκετό χρονικό διάστημα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι πραγματικά τόσο σημαντική η διαφορά των συμπτωμάτων των επιπτώσεων στην περίοδο που ακολουθεί τον COVID στην περίπτωση του COVID σε σχέση με άλλες ιώσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, θυμάμαι ότι και σε μια βαριά γρήπη υπάρχει μια περίοδος στην οποία, η οποία ακολουθεί που έχεις κάποια συμπτώματα. Είναι πιο σοβαρά αυτά τα συμπτώματα στον COVID?
Τα περιγράψετε πολύ εύστοχα όλα αυτά και το ερώτημά σας επίσης είναι κεφαλαιώδες. Έχετε δίκιο. Έχει παρατηρηθεί και τώρα που είμαστε πλέον 2,5 χρόνια μέσα στην πανδημία και έχουμε μεγάλους αριθμούς νοσήσεων και με διαδοτικά στελέχη, ότι αυτός εδώ ο ιός, ο COVID είναι η λίμωξη. Για την ακρίβεια ο ιός είναι ο SARS. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, το λέμε έτσι καταχρηστικά COVID γιατί είναι πιο εύκολο. Αυτός λοιπόν ο ιός έχει μία τάση, έχει μία επιρρέπεια σε κάποιους ασθενείς, όχι σε όλους. Σε ένα ποσοστό το οποίο ανάλογα με το στέλεχος και ανάλογα με τις διάφορες μελέτες ποικίλει από 3 έως 10 έως 12% αναλόγως, να διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, δηλαδή από την αρχική νόσηση με την ίαση που είναι λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες. Και έτσι η διεθνής κοινότητα επινόησε αυτό τον όρο που λέμε long COVID ή όπως το είπατε εσείς πολύ σωστά στα ελληνικά, παρατεταμένη COVID λίμωξη ή μακρά COVID λίμωξη. Πού το βάζουμε αυτό? Οι διάφοροι επιστημονικοί φορείς το βάζουν και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η ουσία βέβαια είναι η ίδια, γιατί μιλάμε για περιγραφές. Λένε οι περισσότεροι ότι ξέρεις, όταν εξακολουθείς και έχεις συμπτώματα μετά το τρίμηνο, από την αρχική νόσηση δηλαδή, η οποία υποχώρησε και έφυγε, αυτό το λέμε long COVID. Όταν είσαι από το μήνα έως το τρίμηνο, σε αυτή την κρίζα ενδιάμεση περίοδο, μπορούμε και να το πούμε και post COVID, δηλαδή μετά COVID και όχι παρατεταμένο COVID. Βέβαια, αυτοί οι δύο όροι είναι περιγραφικοί και τέμνονται τα όρια τους. Δεν είναι απόλυτος ο διαχωρισμός. Έτσι, αν το γενικεύσουμε λίγο, θα πούμε ότι όταν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερες εβδομάδες από εκείνες που αναμένεις, αυτό είναι μια παρατεταμένη λίμωξη ή, εν πάση περιπτώσει, μια παρατεταμένη παραμονή του COVID στον οργανισμό, ο οποίος και προκαλεί συμπτώματα. Και θα απαντήσω καταφατικά στο ερώτημά σας. Ναι. Παρόλο που το βλέπουμε και με άλλες ιώσεις αυτό, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του COVID, δείχνει ο COVID μία τάση, μία διάθεση να το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι άλλες κοινές ιώσεις. Τώρα, αυτό το σύνδρομο long COVID που λέμε, το σύνδρομο παρατεταμένου COVID, είναι ουσιαστικά προβλήματα από όλα τα συστήματα του οργανισμού. Όμως, και από την εμπειρία μας και από τις μελέτες που έχουν γίνει, γιατί υπάρχουν και μελέτες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες σε τέτοια προβλήματα, μπορούμε αυτά τα προβλήματα από τα διάφορα συστήματα να τα κατηγοριοποιήσουμε και να πούμε, ξέρεις, αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι πιο συχνές. Γιατί πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί από οποιοδήποτε όργανο και από οποιοδήποτε σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Όμως, τρία είναι τα πιο συχνά, αυτά που επικρατούν συνήθως στις κλινικές εικόνες του post-COVID ή του long-COVID. Είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, προβλήματα και συμπτώματα από το αναπνευστικό. Κυρίως δύσπνοια ή θωρακαλγία, και αυτό συνήθως συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν βαριά, όχι δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι πέρασαν μια ήπια ή ασυμπτωματική λίμωξη. Σε εκείνους που νόσησαν βαριά, αυτή είναι μια κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και αυτό έχει πάρει και μια, υπάρχει και μια έκφραση, έτσι λίγο λαϊκή, την οποία όμως χρησιμοποιούμε, brain fog στα αγγλικά. Δηλαδή γνωστική θολερότητα ή θολερότητα του εγκεφάλου, θολερότητα της σκέψης. Όταν έχεις προβλήματα στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στην προσοχή, δυσκολεύεσαι να ανακαλέσεις ονόματα, να ανακαλέσεις πληροφορίες, να οργανώσεις τη ζωή σου όταν ο σχεδιασμός έχει μια πολυπλοκότητα, τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία είναι μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή μυαλγίες, αρθραλγίες, προβλήματα στο δέρμα, προβλήματα στις αρθρώσεις, τέτοια πράγματα. Αυτές οι τρεις πτυχές είναι οι συνηθέστερες, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και τα υπόλοιπα ή καμιά φορά να έχουμε και αλληλεπικάλυψη αυτών των τριών πτυχών της long COVID κατάστασης.
Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε για αυτά τα συμπτώματα που ακολουθούν την νόση, όλα αυτά που μας περιγράψατε? Υπάρχει κάποια περίπτωση που θα πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, να τρέξουμε στο γιατρό, να καταφύγουμε σε κάποια φαρμακευτική αγωγή για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο?
Γενικώς όταν βλέπουμε ότι περνάει καιρός, έχει υποχωρήσει ο πυρετός, έχουν φύγει τα αρχικά συμπτώματα, δηλαδή είσαι στην ανάρρωση, μετά την ανάρρωση και βλέπεις ότι έχεις προβλήματα, ότι έχεις θέματα τα οποία χρονικά αλλά και ουσιαστικά τυνατώνται με την νόσηση, εκεί πρέπει να συμβουλευτείς τον γιατρό σου για να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα. Πολλές φορές αυτά τα θέματα χρειάζονται και αυτό που λέμε στα αγγλικά multidisciplinary teams, δηλαδή ομάδες με διαφορετικές ειδικότητες, τις οποίες τις συντονίζει κάποιος, συνήθως κάποιος παθολόγος, γιατί οι παθολόγοι έχουν μια εποπτεία όλων των συστημάτων, ή επί ακουσία παθολόγων, έτσι λεμονολόγος, ή εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε μπορεί να το επιτελέσει το καθήκον αυτό. Αλλά αυτές οφείλουν να είναι ομάδες με πολλές ειδικότητες, δηλαδή με παθολόγους, λεμονολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους. Είναι ευρύτερες ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε τέτοια προβλήματα.
Υπάρχει και ένα πακέτο εξετάσεων που πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό το ακούμε και από γιατρούς το ακούμε. Ένα χρονικό διάστημα μετά, 2 μήνες μετά, θα κάνει ένα καρδιολογικό έλεγχο, γιατί μήπως σου είχε αφήσει κάτι. Κάνε μια γενική αίματος να δούμε τι γίνεται. Είναι, το συστήνουμε αυτό?
Αυτό νομίζω ότι αν ο άλλος δεν έχει προβλήματα, έχει αναρρώσει, πέρασε μια λίμωξη έτσι ήπια και δεν νιώθει κάτι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
Βεβαίως
προκύπτει καμιά φορά η ανάγκη αυτή από το ενδιαφέρον του γιατρού για τον ασθενή του, ή καμιά φορά από την ανησυχία του ασθενούς και από τη διάθεση του γιατρού να τον καθησυχάσει, αλλά υπό την έννοια της αυστηρής ένδειξης όταν δεν έχεις τίποτα, όχι, δεν υφίσταται.
Μάλιστα.
Υποχρεωτικά πρέπει στον ένα μήνα, εσύ που δεν έχεις τίποτα απολύτως, και δεν νιώθεις κάτι, να πας να κάνεις ένα καρδιογράφημα ή μια νευρολογική εξέταση.
Κύριε Παναγιωτακόπουλε,
όταν έχεις κάποιο ενόχλημα, κάποιο σύμπτωμα, δεν αισθάνεσαι καλά, κάτι σε ενοχλεί, εκεί πρέπει να το συζητήσεις με τον γιατρό και να γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος.
Κύριε Παναγιωτακόπουλε, να εκμεταλλευτούμε και το ελληνικό καλοκαίρι, να κάνουμε και μπάνια στη θάλασσα, γιατί βοηθάνε.
100%. 100%. Και δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη, νομίζω, γι' αυτό.
Σωστά.
Είναι αυτονόητο.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Βλέπετε κάποια στιγμή αυτός ο ιός, ο SARS, πολύ σωστά που είπατε, να εξαφανίζεται? Γιατί ο προηγούμενος SARS χάθηκε από την καθημερινότητά μας, ευτυχώς. Αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με κάτι που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό?
Και αυτό είναι πολύ εύστοχο ερώτημα, κύριε Αγγελόπουλε. Όντως, οι προηγούμενοι αντίστοιχοι έφυγαν, περιχαρακώθηκαν. Ήταν και μια διαφορετική λογική που επικράτησε. Ήταν και διαφορετική η μεταδοτικότητά τους, ήταν και διαφορετική η χωροχρονική τους υπόσταση. Αυτό που λέτε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με την εικόνα που έχω τώρα, όχι, δεν το βλέπω. Βλέπω τον ιό να εγκαθίσταται εδώ, να συνδιαβιεί μαζί μας, όμως, όπως όλες οι πανδημίες έτσι και εδώ, οι ιοί εξελίσσονται προς το περισσότερο μεταδοτικό και προς το λιγότερο παθογόνο. Γι' αυτό και τα στελέχη, τα τελευταία, τα στελέχη της Όμικρον, ξέρετε, όλοι ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι τόσο παθογόνα. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τα αρχικά στελέχη, της Α, της Δέλτα κτλ. Είναι όμως πολύ μεταδοτικά. Νομίζω ότι θα συμβιώσουμε, θα εγκαθιδρυθεί, έχει αρχίσει νομίζω ήδη να εγκαθιδρύεται μια ισορροπία ανάμεσα στον ιό αυτό και στην ανθρωπότητα, στον ιό με τις μεταλλάξεις και στην ανθρωπότητα, και νομίζω ότι θα μπει στο χαρτοφυλάκιο των νοσημάτων, των ιογενών νοσημάτων που μας απασχολούν, αλλά με μια ισορροπία. Όχι με την τραγική εκείνη εικόνα των πρώτων μηνών της πανδημίας. Εξάλλου, τώρα υπάρχουν και όπλα στη παρέσβαση αρκετά. Και τα εμβόλια, και εδώ θα έχουμε τις ευκαιρίες να πω ότι υπάρχει έτσι η εμπεδομένη αίσθηση στη βιβλιογραφία ότι οι εμβολιασμένοι είναι λιγότερο επιρρεπείς στο να αναπτύξουν long COVID συμπτώματα διαχρονικά. Και μία από τις χρησιμότητες και ένα από τα κίνητρα του εμβολιασμού είναι και αυτό, να μειώσει δηλαδή την πιθανότητα long COVID προβλημάτων, τα οποία προφανώς δεν θα πεθάνει από τα long COVID προβλήματα, το αντιλαμβάνεστε, αλλά μπορεί να είναι βασανιστικά ή να σου αποδιοργανώνει την καθημερινή ζωή, την προσωπική και την επαγγελματική. Ένα λοιπόν από τα κίνητρα του εμβολιασμού είναι και η αποφυγή από τα ωφέλη, και τα κίνητρα μαζί είναι αυτό, η αποφυγή long COVID προβλημάτων. Έχουμε λοιπόν τα εμβόλια, έχουμε επίσης τα φάρμακα, τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και θα προκύψουν και άλλα φάρμακα. Αλλά λοιπόν η ανθρωπότητα δεν είναι γυμνή όπως ήταν στην αρχή, έχει όπλα να αντιμετωπίσει τον ιό στις επόμενες φάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Ήταν χαρά μας να σας έχουμε.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι.